Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κότσης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, υποτιμήθηκε η υπέρταση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, γιατί το σίγουρο είναι ότι παραμελήθηκε, όπως και πολλά άλλα. Και να μας πείτε και αν υπάρχει ένδειξη ότι η υπέρταση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λίμωξης από κορονοϊό. Σε αποδρομή είμαστε τώρα, αλλά...
Υπήρχαν πολλά δεδομένα, ειδικά στην αρχή της πανδημίας, ότι η υπέρταση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο οι ασθενείς να παρουσιάσουν λίμωξη από COVID. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματική αυτή η σχέση, οφείλεται στην ηλικία. Η υπέρταση σχετίζεται και με τη μεγαλύτερη ηλικία. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, είναι ένα συμπαράγοντα κατά πάσα πιθανότητα, παρά έχει αιτιολογική σχέση με την επιδημία COVID. Υπήρχαν βέβαια μερικά δεδομένα που λέγαμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι υπερτασικοί.
Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, μιλάτε από hands free.
Όχι, μιλάω από το απευθείας. Ναι, αλλά μπορώ να βάλω hands free άμα θέλετε.
Όχι, όχι, να μην βάλετε, να είστε πιο κοντά στο ακουστικό αν γίνεται για να σας ακούμε καλύτερα.
Ναι, ναι, ίσως δεν είμαι πολύ κοντά στο ακουστικό.
Ναι.
Η υπέρταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που σχετίζεται με, την COVID, αλλά όχι αιτιολογικά. Δηλαδή οι ασθενείς που είναι υπερτασικοί μπορεί να είναι και ηλικιωμένοι, γι' αυτό το λόγο παρουσιάζουν και πιο συχνά λίμωξη από COVID.
Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που το διαφοροποιεί ίσως είναι η ηλικία στην οποία η υπέρταση εμφανίζεται πιο συχνά, όπως λέτε, σε μεγαλύτερα άτομα. Παρατηρήσατε μέσα από επιτήρηση, κύριε καθηγητά, και μελέτη αν τα άτομα που είχαν υπέρταση ήταν πιο ευάλωτα πέρα από την ηλικία στο να αρρωστήσουν βαριά από κορονοϊό? Δηλαδή, γιατί η υπέρταση δεν έχουν μόνο τα ηλικιωμένα άτομα, έχουν και από πιο μικρές ηλικίες. Αυτά τα άτομα αρρώστεναν περισσότερο?
Θεωρήθηκε ότι η υπέρταση είναι ένας προδιαθεστικός παράγοντας, ένας παράγοντας προδιαθεστικός. Δεν υπάρχουν δεδομένα 100% σκληρά που να λένε αυτό το πράγμα. Αντίθετα, άλλα νοσήματα, όπως είναι η παχυσαρκία, παραδείγματος χάρη, είναι μια κατάσταση που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή και αυτή η δυσκολία μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο κίνδυνο στους ασθενείς οι οποίοι θα κολλήσουν COVID. Δηλαδή να έχουν πιο βαριά λίμωξη και τελικά να χρειαστούν μονάδα ή και να καταλήξουν. Οι παχύσαρκοι ασθενείς πολύ πιο συχνά δηλαδή ήταν υψηλού κινδύνου σε σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος. Επίσης, ασθενείς που είχαν σαχαρώδη διαβήτη ήταν πιο επιρρεπείς στη λίμωξη και είχαν πιο βαριές λίμωξεις σε σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν σαχαρώδη διαβήτη. Άρα η υπέρταση ήταν μάλλον υπερτιμημένος παράγοντας κινδύνου και ήταν συμπαράγοντας λόγω της ηλικίας. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε βέβαια είναι ότι πολλές φορές αυτές οι παθήσεις υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο είναι δυνατόν οι άρρωστοι αυτοί να έχουν υπέρταση και παχυσαρκία και ταυτόχρονα υψηλή ηλικία. Δεν μπορείς δηλαδή να βρεις ποιο φταίει από όλα αυτά.
Ναι. Πολύ ξεκάθαρα και να το ορίσεις, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είδατε, μας είπατε χθες στο συνέδριο, τον αριθμό των καρδιαγγειακών επεισοδίων εξαιτίας παραμελημένων περιστατικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας να έχει σημαντική αύξηση της τάξης του 30%, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι, κύριε Κότση?
Τα βαριά περιστατικά.
Τα βαριά περιστατικά.
Εκείνα τα οποία ήταν παραμελημένα, τα οποία ήρθαν στο νοσοκομείο χωρίς να έχουν τη φροντίδα που θα μπορούσαν να έχουν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της νόσησής τους. Πολλές φορές οι άρρωστοι υποτιμούσαν τα συμπτώματά τους, μια ήπια δυσκολία στην ομιλία, μια ήπια δυσαρθρία, ένα ήπιο μούδιασμα στα χέρια ή στα πόδια, δεν τους δώσαν την κατάλληλη σημασία. Το αποτέλεσμα ήταν...
Και εσύ ήταν μικρό εγκεφαλικό.
Εγκεφαλικό, ναι. Και να μπορέσει και να μην έρχεται αυτός ο άρρωστος στο νοσοκομείο, να μην πάρει την κατάλληλη αγωγή και μετά από λίγο χρονικό διάστημα να έρθει με το μεγάλο εγκεφαλικό, το οποίο φυσικά μπορεί να ήταν και πιο σημαντικό για την υγεία του, ακόμα και να ήταν θανατηφόρο. Φοβόταν λοιπόν οι ασθενείς να δουν στο νοσοκομείο και γιατί πιστεύαν ότι θα κολλήσουν COVID. Έτσι είναι ένας λογικός φόβος που υπάρχει στους ασθενείς, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μην φοβόμαστε, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση που ο φόβος πρέπει να ελαττωθεί. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να φοβόμαστε αυτή τη στιγμή και να μην ερχόμαστε στο νοσοκομείο για σοβαρά προβλήματα όπως είναι το εγκεφαλικό, όπως είναι ο πόνος στο στήθος που μπορεί να κρύβει ένα έμφραγμα. Ναι. Και αυτοί οι άρρωστοι θα εμφανιστούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με καρδιακή ανεπάρκεια αν δεν έρχονται για το έμφραγμα στην οξία φάση του. και δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα.
Άλλωστε, άρχισαν να λειτουργούν τα ιατρεία, τα ειδικά, έτσι δεν είναι, σε όλα τα νοσοκομεία μας πια.
Σε όλα τα νοσοκομεία, ναι. Τα ειδικά ιατρεία έχουν αρχίσει και λειτουργούν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι ασθενείς μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να έρχονται για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους νωρίς, να προλαμβάνουμε δηλαδή την νόση παρά να τη θεραπεύουμε όταν φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Το 30 περίπου τη εκατό των Ελλήνων πάσχουν από υπέρταση. Αυτό θα πει ότι έχουμε κοντά στα 2-2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να είναι υπερταστικοί. Η καλή ρύθμιση της πίεσης, που είναι στα δικά σας χέρια, που ξέρετε πολύ καλά την νόσο, μπορεί να αποτρέψει εγκεφαλικό και καρδιαγγειακό γενικά σύμβαμα. Μπορεί να τα αποτρέψει, να αποτρέψει την καρδιοπάθεια ή το εγκεφαλικό. Αν ρυθμιστεί καλά.
Έχουμε από πολύ παλιά, εδώ και 40 ναι. χρόνια έχουμε δεδομένα, ότι η υπέρταση όταν ρυθμίζεται σωστά, δηλαδή όταν έχουμε πίεση τουλάχιστον κάτω από 40, 140 τη συστολική και 90 τη διαστολική, μεγάλη και μικρή την ξέρει ο κόσμος, της καρδιάς δηλαδή πολλές φορές τη μικρότερη, όταν έχουμε λοιπόν πιέσεις κάτω από αυτό το όριο, έχουμε καλύτερη πρόγνωση, δηλαδή ζούμε περισσότερο. Φαίνεται λοιπόν ότι με τη ρύθμιση την καλή, με τα δικαιοπερταστικά φάρμακα που δρούν συνήθως 24 ώρες πλέον, μπορούμε πλέον να έχουμε και σωστή ρύθμιση των ασθενών μας, αλλά και να προλάβουμε τους θανάτους ή τη σοβαρή ενόσηση από τα προβλήματα αυτά που σχετίζονται με την υπέρταση, όπως είναι η στεφανία νόσης και κυρίως το κεφαλικό.
Αν θέλατε αυτή τη στιγμή να πείτε στους πολίτες, τι θα έπρεπε, τι απλό θα έπρεπε να κάνουν για να αποφύγουν τα χειρότερα, πέρα από τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, στις καθημερινές συνήθειες, τι θα λέγατε για την υπέρταση.
Να χάσουμε σωματικό βάρος και να έρθουμε στο φυσιολογικό σωματικό βάρος, το οποίο είναι περίπου όσο και το ύψος μας.
Για άντρες και γυναίκες, για άντρες και γυναίκες.
Περίπου, δεν έχει σημασία το ακριβώς. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο για τις γυναίκες, αλλά σημασία έχει περίπου να ξέρουμε ότι στο ύψος μας πρέπει να έχουμε το βάρος μας. Ναι. Κυρίως για τους άντρες, οι γυναίκες μπορούν να αφαιρέσουμε και λίγο περισσότερο, μείον 10 ξέρω εγώ, από το ύψος τους. Αλλά αυτό που έχει σημασία επίσης είναι να μην τρώμε αλάτι. Για το αλάτι είναι ένας από τους εχθρούς της υγείας μας. Το αλάτι σχετίζεται με την υπέρταση, με το κεφαλικό και με όλες τις καταστάσεις οι οποίες έχουν σχέση με το καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι η άσκηση βοηθάει πάρα πολύ. Να κάνουμε άσκηση μία ώρα τη μέρα, ήπια άσκηση με ένα περπάτημα γρήγορο μπορεί να μας βοηθήσει να ελαττώσουμε τα καρδιακιακά συμπτώματα και γενικότερα. Όλη αυτή η καλύτερη βελτίωση του τρόπου ζωής μας μπορεί να οδηγήσει χωρίς φάρμακα στο να έχουμε καλή πρόληψη όσον αφορά τα καρδιακιακά συμπτώματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πρώτα αυτό και μετά όλα τα άλλα.
Και πηγαίνουμε στους γιατρούς μας και στα ειδικά ιατρεία, διότι άνοιξαν και μας περιμένουν και μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού εκεί. Να θα το λέμε και θα το ξαναλέμε για να επανέλθει ο κόσμος τον οποίο παρακολουθήσατε στα νοσοκομεία, κύριε καθηγήτα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας.